жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Арменияның Ширак облысы Арич ауылындағы орталық көшелердің бірінен Нұрсұлтан Назарбаев есімі алынып тасталды. Әзірге көшеге жаңа ат берілген жоқ, тұрғындар президент Назарбаевтың Армения туралы айтқандарына наразы. Арменияның Ширак облысы Артек ауданы Арич ауылындағы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен аталып келе жатқан көше атаусыз қалды. Арич ауылының басшысы Ролан Назаритянның Азаттық тілшісіне айтуынша, Назарбаев есімін алып тастау туралы шешім 4-5 күн бұрын өткен ауыл ақсақалдарының отырысында қабылданған.
Мы, наверное, правильно сделали, потому что Назарбаев не приехал в Армению, сказал, что азербайджанцы наши братья, армянин убивает их. Это что означает?
Дейт ауыл басшысы, оның айтуынша, қазіргі кезде көшеден Назарбаев көшесі деген тақтайша алынып тасталған, әзірге көшеге жаңа ат қойылмапты.
Пока не назначили, по-моему, 4 или улица Арцаха, или улица Григория Лусаворича, Аветеги Сагиан, многие.
Арич ауылында президент Назарбаев атындағы көшеден басқа ауыл кітапханасында оған арналған бұрыш та бар. Назаритян бұрышқа тиіспей, тек ондағы Назарбаевтың үлкен портреті қабырғадан алынып тасталғанын айтты. Арич ауылының тұрғыны Тигран Манвелянның айтуынша, Әзербайжан мен Армения арасында бірнеше күнге созылған жанжалдан кейін соған байланысты айтылған мәлімдемелер ауыл тұрғындарының ашу ызасына тие бастаған. Жоғары жақтан Назарбаев есімін көшеден алып тастау туралы нұсқау берілген соң, ақсақалдар кеңесі жиналып шешім қабылданған.
Мен, честно говоря, с нашим главой администрации, ну, как-то поборолись, чтобы отстоять. Но, знаете, это уже невозможно, потому что верхушка уже сильно нажали и настаивали. Не обязательно на другое название, а чтобы снять имя Назарбаева, нашего уважаемого, понимаете? И вот наши односельчане тоже возмущены, потому что были жертвы на этой войне, молодые. Ну, сейчас эти страсти успокоить невозможно.
Дит Манвелян Азаттық тілшісіне, жергілікті тұрғындардың айтуынша, Арменияның Арич ауылында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атындағы көше екі ел арасындағы достық қарым-қатынастың белгісі ретінде пайда болған. 2011 жылы ондағы Қазақстан елшілігінің бастамасымен Қазақстан президентіне арналған бұрыш ашылған. Бұған дейін Азаттық Қазақстан елшілігінің жергілікті кітапханаға жылына бірнеше мәрте қажетті заттар сыйлап тұратынын жазғанда болатын. Әйткенмен Қазақстанның Армениядағы елшілігінің өкілдері Аричте Назарбаев көшесінің ресми түрде мүлде болмағанын айтады. Алайда Арич ауылының басшысы Роланд Назаритян көшеге Назарбаев есімін беру туралы арнайы шешім болғанын айтты. Таулы Қарабақтағы жанжалдан кейін 8 сәуірде Ереванда өтуі тиіс Еуразия экономика одағының үкіметаралық кеңесі Қазақстан тарапының келмеуіне байланысты өтпей қалған еді. Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов Мәскеуге кеңесті басқа елде өткізу туралы ұсыныс жасаған. Ал Армения Қазақстандағы Еуразия экономикалық одағының Ереванда өтуі тиіс болған саммитіне Әзербайжанды қолдау ниетімен қарсы шықты деп айыптаған болатын. 2015 жылдың көктемінде Астана қаласындағы Левон Мирзаян атындағы көшеде армян диаспорасының қарсылықтарына қарамастан Қаныш Сатпаев атына өзгертілген болатын. Бастама иелері тарихшылар Мирзаянның қазақ интеллигенциясын жойылуына ықпал еткенін дәлелдеді деген уәж айтқан. Арич ауылындағы Назарбаев көшесі Қазақстан президентінің атына берілген тұңғыш көше емес. 2015 жылы Татарстан астанасы Қазан қаласында да Эспаранта көшесіне тұрғындардың наразылығына қарамастан Назарбаевтың аты берілген. Былтыр Түркияның Адан қаласында да Назарбаев көшесі пайда болды. Бұл Түркияда Назарбаев атымен аталған 4-ші көше. Ал Аричтегі Назарбаев көшесі Қазақстан президентінің атына берілген көшелердің ішінде атын өзгерткен алғашқысы. Арич ауыл тұрғындарының саны 1000-нан асады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.